Вігілійная святая імша на Божае нараджэнне сёння вечарам у 22 гадзіны і ўрачыстае благаслаўленне Урбі эт Орбі ў аўторак днём – гэта асноўныя моманты святочных дзён для папы ў Ватыкане. Сёлета Бенедыкта XVI чакае такая шырокая праграма літургічных мерапрыемстваў, як і ў папярэднія гады. Вігілійная святая імша, якая доўжыцца больш за 2 гадзіны, была перанесена з поўначы на 22:00, каб 85-гадовы пантыфік меў больш часу на адпачынак да святочнага благаслаўлення Урбі эт Орбі ў першы дзень Божага нараджэння. Перад ім Бенедыкт XVI традыцыйна звернецца з заклікам да міру і справядлівасці ў крызісных рэгіёнах свету і прамовіць святочныя віншаванні на дзясятках моваў. Перад святочным набажэнствам на заканчэнне году, якое Бенедыкт XVI ўзначалі 31 снежня ў 17:00, сёлета папу чакае яшчэ адно дадатковае мерапрыемства. 29 снежня ён сустрэнецца ў 18 гадзін з удзельнікамі арганізаванай экуменічнай супольнасцю ТЗ еўрапейскай малітоўнай сустрэчы, якая пройдзе ў гэтым годзе ў Рыме. Цырымонія была перанесена з базылікі Святога Пятра на плошчу перад ёй з-за вялікай колькасці моладзі, жадаючай паўдзельнічаць у сустрэчы з папам. У сам Новы год каталіцкі касцёл адзначае сусветны дзень міру. Бенедыкт XVI ў 9:30 узначалі святую імшу з гэтай нагоды. У той жа час, 6 снежня, ва ўрачыстасць аб'яўлення пана, папа правядзе абрад кансекрацыі новых біскупаў. Імі стануць некалькі супрацоўнікаў рымскай курыі, у тым ліку яго асабісты сакратар ксёндз Георг Янцвайн, які ў дадатак быў прызначаны новым прэфектам папскага дому. Праз тыдзень 13 студзеня ва ўрачыстасць хросту пана Бенедыкт XVI правядзе святую імшу ў Сікстынскай капэле, падчас якой удзеліць сакрамент хросту некалькім дзецям.